Poro ka tan mo here wani titen. Tite, itikon. Tite, me poro mon de nyamia akwa, mo esenti zozi krisi bofwen. Ye me kele kata eshe mo wawo. Ba ye me ke njoun be mo, nyamia akwa be ayoye dien. Ma be nyan dedi, ese be wun anahore nukpa boko, na ba yolike mo nyamia klo. Like mo nyamia kloen, yo ma be nyan gwa mo lema yolie ne anwun anida swaw. Ngwa mo lema yolie swan, nyamia mo ni maton, lili mo afa bole ye anokuba, asana na waboman. Mo temini julin, anande yinu ejo anyaso, wa ye ngwa mo lema ayolie ne wahile. Hey kati, nyamia mo te ngwa defwa ne afa ejo la swan ne awula mesanu, wa mame atenke mongele minyan mo. Tite, wa mo eteme wakpan, afe ale zozi krisi alike mkoso, malei malin. Mibi sawa hen, me yowa ekyan mo. Nyamia mwate sien, anu zozi krisi mwate ye mwa ndefwen. Be mwa mwa mwe, esebe mawa lwa keche wang. Njachiluwa kalate mane anu lo, ke esesi ejwan mwa kwa mwa kane pya pya pya. Kulo kon biya la aso, sesi mwa yini mwa, ebele aso ni aso ke njbyane nge lewe. Sona mwa esye yik mwa yin, oseke oyu aso mwa be nyama ye won jole. Ete fe bengama, ujabala suwa kumba chen. Ye man mo de zozi krisi bedi, be mama be du mate, kebe yong mangba nige, ana be nye zoma sona. Afe asano kwenye, ote suwa mo di nyamye juma. Iti, oseke, oyo suwa mo be nye mayen ujo ete fe bengama. Oni make oyo suwa mo tuyon, mo fe ya, mo te konomeza, mo te kukpo ukpo, mo ye nye bolo esika. Na afatake oyo so mo so minye nukama, mo kuleye yole, mo la jone, mo te sese, mo wafaye won wama nyami akpa boko, mo kolaye won bele. Mo di anahola jole mo bagileye ni aso, na yeko so, wahola wafo uule hine mo anonsele. Na wahilebe mo be di ato anzine, mabe wike, bafon. Afe zufru mo mo bafabe won ba mazozin. Benou bien mo don kwa te anzon sele fwe. Be kangbang ban jole, esebe la kaminyan. Zufu sol mo, oseke eto tu abeso. Osane ke, a oulo oulo mo nou menyan mo kwa, afabe won ba manzozin. Zufu sol mo, le ki kelebe ninge, mo onzen vatama, bekpon den drou musika. Kelete aman mo mo nou, le bekpon man fwa kon. Bekpon man fwa son wan, kelete ama, be dia to ti anda be ti anu tete be yo be nge mo kenna ese be te efun fuwe be ko se ni ala yo ti anbo e yo al mo be po manfo so ni hanen te ana hole e kati tu be nyunu pa na be dedi ni ayo fon be ya ki zufu e hwan mo ba gwa na ese ba ni ma menian mo mo ba ka ki benzin ba si ana holen maladien mo aso menian mo be won aten. Like fe tema efia mama be, na be mo efia agwa be wen, mo bende ma nyamia, be niman, like kwa te efia ma be, osane ke, bengelen, no be ajonen te ete, be kanke be se nyamia, na koso be nyolien mo kele ke, benze ma nyamia, be unle akbo, be te anzo selefwe, ye be ngwa ma nyolien akba bak mba chen yo. Tite, iti nywa. Na wadien, kekele menian mwa ejwa na mwa kwa nyamia ateni aswen. Kan kele mbanyin mwa ke belebe on beli, be ma menian mwa felibe, be nande kama, bele nyamia beli kba, be hulo be on, esebe si abotale, wa yale liye nanu. Kan kele malaswa mbanyin mwa koso ke, be bwa bala mwa nyamia kulo, na be seki menian mwa duma, na be kaki nzan nganga, na be ma afutu kba. Na ba bo kam dalu an mo, man ba wule be hun, non be man mo. Ane be nandi ane yo fany, be won te, be bu ama mu okpa, be kachi malasu akpa, mo kumbi ala anye so yi monu yon. Na sonan anyama anyame anwa, ejo ane anwo jole te, fe wangama. Kankere mba fany mo koso ke, asetan kwa anu, be nande kama. Wabobo monu, yonyoli ama tekpa, mangba fere mo ni aso be yobie ma wonge hele ni yo anahole nema atobanu. ma ejora ma ekan yosese mo be nyama izi ejora te fe bengama na bangama ye won jore te se eyo iso a ane pafo ani anyunu aguase kan kele nganga ni makoso kebe ma be meni mo anyizo woli ke biara nu be yoli ke mo be meni mo kulo na be yo meni amo be te boyi na be wa be like fe na chiada bi hele ke be te ana horofu asapa se be yo iso a like biara nu meni an mo ba le nyame mo te yango ande fu ani anu ajore ni moye kekele ne betunu afe nyame mo si anvoi mo kulo ke meni an mo kwa ti nya betin wa ye won wa hele olekele yake ye ya chi nyoli atatan mo monzo ma nyame anyen ono ma ehia nu ninge mo mo ye nye boro ye won ye gwa na ye nande kama wo ene mele hia nu ye bobara mo te sese mo so nyame anyen soa yo dike ye yo ye won de anda so a chian yo chian so ni ye ngonde fo Jesus Christi mo te ye nyame apilin ba ye yi anu minyam kele ye o Jesus Christi mo nu awu ye du manu wa maya nya yeti fi nyoli aten mo anu ane ye kachi yiti amu menia mo wa ma be won ate mo ese be won tebe be yo nyoli e mo te pa ejora mo fatake e kaniane tumile kwa mo anyae fa o wula wo menia mo anu sele na tu be mo be yo nyoli aten mo koso anyunu na ma so ran fe toto wo yunu nga sele tete yiti nsan kake asone man moke bebe bebe wanse be ma be mo be limani anti ono be mo be le tumin be ma be anzo be bo bua be on be yonyo le bi ala mo te pan na be kan so ran fe awon jore te na be ponde anzunu jo ono ati anu pa yore ono be te yore pa boko wo mi ni an mo ko ayunu o sane ke daba ani ya ko so ya te ngwasi afo e ye nyin zo ma so ran ye mini ane ya ti ningen mo kwa mo ye kulo ese ye yoni nganga atianu tema ye ane ye buo ye te anye bolo menia ye te busu afo ese ane ya po ye un na mere mo nya mi amo te ngonde fo ni hele kulo menia mo ke yitianu te pa ese okulo ben wale ye tingwa na ka sese yoro mo ya yona ti yo ma wale ye tingwa na anvoi ye wa un yo ona de wawe wansa wansa ni aso watu ye unfian wa maba wo ye fofore afi Jesus Christ mate ye ngonde fo ndu manu nyame afa wawe wansa wansa ni wa ma ye dede wa boso nyame anwu ye wonvoe wa ma ya ka ki sese fo e wa inyunu na ya hora ye nya nyame aso ngo amole ma yolian mate ye anyi da so eliken ejol mo ma hanete anahore yiti mikuloke ejina ejo so na so chenjen pa na be mo bale nyame abaline ate benye ba yo nyori pa ngome ninge so mo te ngarama ese be te pa be ma be korati na kwa si akpuru wa suen ne subie wana nan mo du mane anwo akpuru wa suen ne subie zufu mo mane anwo akpuru wa suen ono so butre lien ne wula onu osane ke mva so no ma so otemgba sona mo mangba chimba chie ban di mo kanzo ekun se wonya chima ye nyole ni a ese kanzo ye kumbi ekun se wonya chima ye nyole aso ni a ye aso ni ni anu afe ese ke sona mo te soan ofi anaho ateni aso wa gaso oyote ese olebu yimo nu ye wonfo memba soan alite mase ana tisiki wa wonlo se ewu ya aneka won to me Nikopolisi kuloni anso usane ke eloye afwa ni anu ya mkuloka meko gwa zenase mote avokan ono apoloso atenkama likema ba miayen wobe atintu ni anu fama be ne ma be mielike fi anu oseke ye meni ande an mokoso so su anyole apan mo ngome yole na babo ka be mo be wo emiani anu chenjen na ma be bubu be sa be tanaso be kwa mo be no me wo wan be mo be bisa wa he be mo be no wate elo mo be le dedi be kulo yen ye bisa be ahe nyame nwu e mo kwa ti anwo anvoi